Timoteo nhoma eto so abien ti anan afei midi wa danse onyankopon ne kristo yesu a obebu atiasefo ne ofu aten na ho yi ne na hwi ne num no anim pae mu ka asem no gyina mu ebre a eye ne nea enye mu yi nten kanim tufo abodwochare ne okyerekyere nyinaa mu na ebre bi beba a worentie okyerepa a eye no na se wan asom ye won hini nti wobesua akyerekyerefo aboa wo ho so se nea wan ankasa akonrote na obeyi wan aso afi no kware ho na wadan akotie anansesem na wode ma wani nna ho ade nyinaa mu mie wani hu amane ye osempakafo adwuma wie wo som no kraa na mede wanya rehwie me aye hwiesa na mebre a mede mesore ha ahi okopa no maako mirika no mawietu gidu no masomu masie ne aka eda me ho ne tene ne abotri a awurade otemufu tene ne no de be ma me eda no na enya me nko na mu won a wodo na ho yi no nyina nso bi bo modern bra me nche ntem ifise dema apemprempren wiase agya me na wasi mu ko Thessalonica Crescent ko Galatia Tito ko Dalmatia Luke anko na one me wo ha fa Marko kan ho bra na oye mame osun mu tikiko de masoma no efeso se woreba fa me batakari a me jawe kalpo nchen wo troa ne mburuku no breme ne titiru no nhumapoye no Alexander kwabre junfo no ye me boni pi ewurade ntua no ka se ne anwumate ono na wo nso hwa wo hu yiye wo ne ho efise wo si wo ye nsem anokwan bebre mi yi anu a edikan no mu obiara amegya machi na wo nyina agaw me wo mu nwu won so na ewurade gyina amachi na ohye me den na wa afa me so awie asenka no na amana ma nyina ate na wo yi mi jata enum na ewurade beyi mi afi bon nyina mu na wa gye me akọ ne soro ahini no mu ono na nyunyan wono mresanten na santen amen chia Prisca ne Aquila ne Onesiforo fifo Erasto ka Korinto na Trophimo na meja ono Mileto a oyare bo modern bra ansana awo bre aba Yubolo ne Pude ne Lino ne Claudia ne anuanom nyina chiachiawo Awurade ne wo honhom ntena odom nkamo